Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булхін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – Голодомор 1932-33 років. Удар по українській нації, наслідки якого ми відчуваємо і сьогодні. Гостями студії є доктори історичних наук Валентина Борисенко та Володимир Сергійчук. Наш телефон 490-29-05 для ваших дзвінків, шановні слухачі. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, і передаю слово.
Добрий вечір усім. У Грузії відзначають третю річницю революції Троянд. У урочистостях взяв участь і президент України Віктор Ющенко. Він знову запропонував посередництво України у грузинсько-російському конфлікті.
Україна не випускає ваші стосунки з уваги. Ми повинні діяти як рівноправні і тісні партнери. Без емоцій, але з розумінням, що ми, Україна і Грузія, разом. Україна ще раз пропонує і Росії, і Грузії свої послуги в регулюванні конфлікту в статусі третьої сторони із міжнародним мандатом, який би був прийнятний обом сторонам конфлікту.
Раніше, на початку жовтня, президенти України, Литви і Польщі заявили про готовність стати посередниками в залагодженні конфлікту між Грузією і Росією. Відносини між Москвою і Тбілісі загострилися на початку жовтня, після того, як у Грузії затримали 4 російських офіцерів за звинуваченням у шпигунстві. Президент Віктор Ющенко, перебуваючи у Тбілісі, також привітав євроатлантичні прагнення Грузії і схвалив домовленість Грузії із Євросоюзом щодо індивідуального членства.
Реальна свобода наших народів можлива лише через реальні реформи. Я вперше розпочав політичний діалог серед українських політиків про шляхи розвитку нашої країни. І, по суті, я знаю відповідь. Це об'єднана Європа. Підкреслюю, на відміну від багатьох, ми були і завжди будемо поруч. Поруч і рівними. Чи в Європейському Союзі, чи НАТО.
Зазначив президент Ющенко, сусідня Росія не схвалює грузинські ініціативи щодо членства в НАТО та Євросоюзі. Україна та Угорщина готові розпочати переговори про спрощення візового режиму для громадян прикордонних областей двох сусідніх держав після ратифікації угоди між Україною і Євросоюзом про спрощення візового режиму. Про це повідомили сьогодні журналістам у Києві міністри закордонних справ України Борис Тарасюк та Угорщини Кінга Гьонс. Детальніше про перебування пані Гьонс в Україні Богдана Костюк.
Під час зустрічі з прем'єром України Віктором Януковичем та своїм українським колегою Борисом Тарасюком, Кінга Гьонс, окрім візового режиму, дискутувала питання поглиблення і активізації українсько-угорських економічних стосунків та політичного діалогу між Києвом і Будапештом. За словами пані Гьонс, угорську сторону особливо цікавить політична стабільність та економічний розвиток України, а також забезпечення прав угорської меншини, яка проживає у Закарпатті. Очікується, що завтра в Ужгороді пані Гьонс і пан Тарасюк відкриють нове приміщення Генерального консульства Угорщини.
Серед українців не існує суперечок щодо ставлення до Голодомору. Про це заявив заступник директора Інституту історії Академії наук України професор Станіслав Кульчицький.
На відміну від проблеми АУНУПА, яка справді поділяє українське суспільство, і жертви були з обох сторін, проблема Голодомору не поділяє український народ. Майже 20 років це питання досліджується, і зроблено вже дуже багато. Тепер уже не можна заперечувати голод, і не можна його інтерпретувати інакше, як геноцид.
Напередодні Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Натомість парламентарі зареєстрували документ Партії регіонів, за яким голод 1930-х років в Україні пропонують вважати трагедією. Голодомор вже визнали геноцидом української нації у 10 державах світу. Білорусь готова створити союзну державу із Україною. Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко на прес-конференції для групи українських журналістів, які перебувають у Білорусі. Білорусі легше створити союз із Україною, аніж із Росією, оскільки масштаб двох країн приблизно однаковий, наголосив Лукашенко.
Дай Бог, щоб це коли-небудь
сталося. Дай Бог, щоб це коли-небудь сталося, і повірте, з цією державою рахувалися б всі. Ми дуже багато змогли б у світі виторгувати для наших народів.
В мірі виторгувати для своїх народів.
Сказав білоруський президент. При цьому він зазначив, що багато хто у світі чинитиме опір такій ініціативі. Стан колишнього полковника ФСБ Росії Олександра Литвиненка, який перебуває у лондонській клініці, різко погіршився. директор клініки повідомив.
Ми переконані, що його не отруїли важким металом, як, скажімо, талієм. Мало ймовірне і отруєння якоюсь радіоактивною речовиною. Причину наразі ми не змогли встановити, хоча аналізів зробили чимало.
Олександр Литвиненко був отруєний 3 тижні тому. Розслідування веде відділ британської поліції з боротьби із тероризмом. Російські спецслужби категорично відкидають звинувачення у причетності до отруєння Литвиненка. В Іспанії затримали 9 осіб за підозрою причетності до російської кримінальної мережі. Серед них Олег Воронцов, колишній радник екс-президента Росії Бориса Єльцина. І це була остання вістка Кирила. У мене все.
Дякую, Петре. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Петро Кагуй. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Сьогодні її тема – Голодомор 32-33 років, удар по українській нації, наслідки якого ми відчуваємо і сьогодні. Моїми гостями є доктори наук, історики Валентина Борисенко та Володимир Сергійчук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую за те, що ви зголосилися взяти участь у програмі. Ну, а нашим слухачам нагадую телефон студії 490-2905. Телефонуйте, якщо маєте запитання до гостей. Ну, а зараз до теми. Удар голодом, якого завдала сталінська влада по українській нації 1932-33 років, власне, не лише спричинив загибель мільйонів українців. Справа в тому, що такі національні травми не загоюються, можливо, навіть століттями. І Україна ще й сьогодні відчуває наслідки цієї трагедії. І демографічні, і психологічні, і політичні. Ми сьогодні якраз про всі ці аспекти поговоримо. А також про те, як долати ці наслідки українській нації, і про те, як належно вшанувати пам'ять жертв, і про багато чого іншого, зрозуміло, в межах того часу, який маємо. Але пропоную почати все-таки з найочевидніших аспектів Голодомору, саме з демографічних. Я хочу першим запитанням спитати вас, як сьогодні оцінюють учені кількість жертв Голодомору? Пане Сергійчук.
Ну, я б при цьому користувався б вже такою відпрацьованою методикою визначення кількості жертв. Вона використана була Міжнародною комісією юристів, котра 1988 року розглядала це питання. І от Міжнародна комісія юристів, до речі, в ній не було жодного українця, все були чужинці. Цю комісію, правда, зініціював наш українець, адвокат з Торонто Володимир Юрій Данилів. Він, до речі, доклав своїх багато коштів, щоб вона спрацювала. І це була його ідея, його лист берігся до Світового конгресу вільних українців. І ця комісія, яку очолював професор Джекоб Сундберг, він, до речі, був у нас на 4-му форумі українці гостем і виступав з приводу Голодомору в Україні. Ця комісія взяла 2 переписи. Перепис радянський 26-го року і перепис 1939-го року. І порівняла, значить, числові характеристики. Що виявилося? За цей період в Радянському Союзі населення зросло в цілому на 16%. У Російській Федерації зросло на 28%. У наших сусідів білорусів на 11%, а в Україні за цей час населення зменшилось на 9,9%. І ось, виходячи із цих показників, і було визначено мінімальну кількість жертв Голодомору – у 7 мільйонів. Тому ця комісія і сказала, що жертв Голодомору може бути від 7 до 10 мільйонів.
Дякую, пане Сергійчук. Пані Борисенко, а якщо врахувати ще ненароджених у наступних поколіннях, хтось такі розрахунки пробував робити?
Так, окремі дані є для цього за усними свідченнями, за окремими сільськими радами, скажімо, видно, скільки народилося, і в 34-му році було в 17 разів народжуваність менша, ніж смертність. Тому, звичайно, за такими обрахунками, і ті ненароджені, і ті, які тільки народжувались в 33-му, вони переважно вмирали відразу, бо голодні матері були. Свідчення говорять, що вони 3-4 днів більше не жили, ці маленькі діти. Тому за цими підрахунками, за всіма свідченнями, які є, і документами, все-таки ця цифра 7-8 мільйонів, вона є найбільш такою вірогідною. Мабуть, точну цифру, а вона, очевидно, сягатиме до 10 мільйонів, уже ніхто ніколи не скаже, тому що самі книжки знищені, багато дітей пропало, багато гинули біля тікаючи до залізниць, біля залізниці, їх ніхто не реєстрував цих смертей. Але от підрахунки приросту населення, як сказав Володимир Іванович, дають можливість говорити, що достовірна цифра – це справді понад 8 мільйонів людей загинуло під час Голодомору 32-33 року.
Між іншим, якщо ми почали говорити про ненароджених чи одразу померлих немовлят, то можна згадати, що у Конвенції ООН про запобігання геноциду якраз це є окремий пункт, окрема ознака геноциду, перешкоджання народжуваності певного етносу. Ну, власне, інші пункти там теж підходять під ту ситуацію, що була в Україні. Це спонукає перейти до такої на сьогодні теми гострої, як все-таки проблема визнання Голодомору геноцидом. Ми знаємо, що парламенти 10 країн вже визнали, України серед них ще немає. І, між іншим, з'явився альтернативний до президентського законопроект від депутатів партії регіонів, де немає слова геноцид. Яке ваше ставлення до цього? Чи ви читали його? І що ви про це думаєте, пане Сергійчук?
Я тільки що почув з останніх вістей ваших про це, що партія регіонів вважає, що це трагедія. То тоді хай би додали слово значить, свідомо спланована трагедія. Тому що ми маємо право на основі вивчених документів говорити про те, що це було свідомо сплановано. Тому що хліб в Україні був, але хліб не тільки забрали на експорт. І ми ось завтра засвідчимо це на презентації книжкою «Український хліб на експорт» у 1932-33 роках. Тут всі документи є, скільки хліба було, скільки було потрібно для забезпечення населення і чому ми голодували, наші батьки. Тому що хліб забрали і на експорт, і забрали в Росію, в Закавказі. Крім того, не тільки забрали хліб. Найстрашніше було те, що, і це дає нам право говорити про свідоме планування цієї трагедії, те, що уряд УРСР, який був підконтрольний Москві, ви розумієте, цей уряд УРСР 1 грудня 1932 року, ось в мене виписка з протоколу засідання Ради народних комісарів УРСР, цього числа уряд УРСР приймає рішення, щоб забрати картоплю у колгоспників, ту картоплю, яку їм видали на трудодні. Виявляєте, немає хліба, картопля ще могла б якось тримати людей. Але коли забрали вже картоплю навіть, то тоді населенню не залишалося нічого їсти. Коли забрали капусту, солені помідори, огірки і так далі, червоними обозами вивезли до Москви, до Лінграда напередодні значить, річниці жовтневого перевороту, то українське населення справді було кинуто на поталу зовсім, поставлено на коліна перед голодною смертю.
Я думаю, що ця заява, вона просто цинічна, а може навіть більш ніж цинічна, тому що люди, які пам'ятають цей голод, які його пережили, мені полковник відставці тут у нас у Києві живе 87 років йому, спеціально ми їздили, він показував, де на станції Вільча, тепер Поліський район, який виселений, 300 метрів кагати були зерном засипані, бо його не встигали вивозити, не змогли вивезти. Воно поросло внаслідок дощів. І коли весною голодні люди хотіли тягнути цей солод пророщий, їх там розстрілювали, бо вони розкладали соціалістичну власність, а це були величезні кагати. Це не в одному селі. Свідчень таких дуже багато, що хліб був в селах. Він в моєму селі. В архіві я знайшла свідчення кореспондента, який каже, що на току стільки-то 500 пудів гречки, того гороху, вівса, а люди вмирають з голоду. Тобто таких свідчень дуже багато, що хліб був.
Є репліка.
У мене є додаток до того, що сказала пані Валентина. Не тільки хліб поростав у кагатах, пропадав, але коли українське населення Луганської області перейшло через межу і зайшло тодішню Російську Федерацію, тодішня Центральна Чорноземна область, і голодне населення українське розрило кагат буряків і їло бурякиці, то був протест з боку властей Російської області до українського ЦК, що ви дозволяєте, щоб ваші люди приходили їли наші буряки. Тобто настільки забрали продукти, що голодне населення ходило їсти мерзлі буряки в сусідню Росію.
Нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Ми говоримо на тему «Голодомор 32-33 років. Удар по українській нації, наслідки якого ми відчуваємо і сьогодні». Гості програми – доктори історичних наук Валентина Борисенко та Володимир Сергійчук. Веду програму я, Кирило Булкін. Наш телефон 490-29-05. І маємо перший дзвінок від пана Григорія зі Львова. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір, прошу ваше запитання.
Добрий вечір. У мене, значить, два запитання. коли в Україні почнуться громадські слухання, і, скажімо, в Києві, про злочинну суть сталінізму? Це перше питання. І друге, як історикам, чому студенти-історики, я їх запитував, не вивчають праць ні Леніна, ні Сталіна? Я їх питаю, які ж ви можете бути професіоналом історики, якщо ви не знаєте злочинну суть цих тиранів? Дякую. Mm-hmm.
Дякую за ваше запитання. Ну що ж, прошу, шановні гості, хто...
Я можу свого боку сказати, в курсі історії України, який я читаю, я обов'язково навожу праці і Леніна, і Сталіна, і їхні концепції, і їхні розпорядження, тобто їхня творча спадщина нами оцінюється, і студенти наші, принаймні, ті, яких я вчу, вони знають.
Дякую. А щодо громадських слухань, пані Валентина?
Щодо громадських слухань, я думаю, що вони відбудуться, вони повинні відбутися, тому що цей злочин, який відбувся над народом українським, він не має аналогів у світі. Хоч і голод відомий по всьому світі від неурожаю, але тут була спланована акція. Вона готувалась за рік до 32-го року, вже в 31-му році. І вона була настільки чітко спланована, що, власне, це і визначає геноцид, що людина не могла виїхати з села, щоб щось купити чи обміняти. Якщо вони бачили, влада, що люди міняють за свої вишиті сорочки, рушники, якийсь стакан пшона, вони забирали рушники, кожухи, сорочки, все, що можна було з одягу, забирали в людей.
Тобто... Власне, геноцид визначає не лише це, я перепрошую, а те, що це спрямоване проти конкретної нації чи етносу. І сьогодні якраз от опоненти ідеї визнання Голодомору геноцидом кажуть, що ну це ж голод був не тільки серед українців. Що ви на це можете сказати, пане
Сергій? Це неправда абсолютно. Через те, що голод був, ось свідчені є, Жалоні село за 1 кілометр від української Олексіївки в Поліському районі. Там люди зовсім не знали про голод, це 1 кілометр.
Тобто білоруське село.
Білоруське село, а тут українське майже все вимерло.
Так, пане Сергій,
я б завжди таким неукам, я б сказав би, бо це люди, які не хочуть знати правди, ставлю одне питання. Хай вони назвуть, чи була постанова ЦК ВКПБ і Раднаркому СРСР про заборону, скажімо, населенню якоїсь російської області виїжджати за межі в пошуках хліба? Чи була заборона стосовно Білорусі, населення Білорусі виїжджати за хлібом? А стосовно українського населення, населення українського Кубанського округу, я на цьому наголошую, саме Кубанського округу, а не всього Північно-Кавказького краю, там, де українців абсолютна більшість була, і власне населення УРСР, відповідна постанова була підписана Сталіним і Молотовим, і вона була, значить, підписана 22 січня 1933 року. Мотивація яка? Що минулого року, тобто 32-го, із України маса сільського населення із Кубані поїхали в Росію чи Закавказя за хлібом. Значить, шукали, міняли і так далі. Щоб цього не допустити, то заборонити виїзд населення в Білорусь і Росію для українського населення, власне, УРСР, а для кубанського населення за межі їхнього краю і в Закавказі. Ось така
тобто,
постанова.
Якщо
свідомо
повернутися до конвенції ООН тієї, то там розрізняється національна група і етнічна група, і тут виходить, що можна і так, і так, так говорити так, про
це. Але більше того, люди свідчать, що спочатку вони хотіли поїхати і поміняти щось, і дуже багато свідчень є, що вони один раз поїхали, але другий раз, хто поїхав, то вже ніхто з тої поїздки не вернувся. Їх не просто забирали речі ці, щоб вони не могли вняти, їх заарештовували, розстрілювали, вони гинули. Вони ніколи не прийшли в село, ті, що поїхали міняти. Тобто один раз вони спробували, другий раз їм вже це не вдалося, тому що...
Після цієї постанови.
Так, і їх знищували, вони не повернули в село, і тому їхні, переважно це були чоловіки, і тому жінки з дітьми залишались на призволяще. Англійський вчений Ентоні Сміт, досить відомий в нас в Україні, він перекладений на українську мову, визначає такі головні визначення етносів, коли масова смерть культурної групи була задумана наперед, і підставу такого наміру становило саме існування цієї культурної групи. От, власне, цей геноцид був і спланований так, що людина не могла ні виміняти нічого, навіть коли вже не стало нічого забрано було. Облускані качани, вже ті, що розпалювали дрова, то їх старались на ступі чи на жорнах розмільчити і вживати в їжу. І забирали ступу і жорна. І це є і документи, і свідчень дуже багато. Тобто зверху було спостереження, що не можна було вижити людині.
Маємо запитання від нашого слухача, пана Дмитра. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Якщо голод 33-го буде визнано як геноцид, то це буде предтеча ліквідації комуністичної партії. А якщо так, то в антикризовій коаліції виникне тріщина, що на руку опонентам. То чи не є це питання політичне?
Дякую за ваше запитання. Ви готові з політичної точки зору відповісти?
Я думаю, що це однозначно, що це невизнання Голодомору 32-33 років геноцидом, це є політичні мотиви саме цього невизнання. Це з мого боку однозначно.
Ну, наш слухач мав на увазі, що, от, мовляв, ті, хто хочуть визнати, щоб визнали голод геноцидом, то вони заради того планують, щоб перебрати владу, оскільки тоді, значить, компартія. Наскільки я розумію логіку цього запитання.
Ви розумієте, я вибачаюсь, я не думаю, що наша така величезна втрата, така величезна трагедія нашого народу, щоб вона сьогодні розмінювалась на якісь дрібні політичні ігри. Так. Ми не можемо цього допустити. Ми маємо шанувати, повернути пам'ять народу, шанувати жертви, бо інакше тоді нас проклянуть наші нащадки.
Дякую за таку відповідь. Я хотів тоді повернутися, якщо вже наш слухач зачепив сучасну ситуацію, зокрема Верховну Раду з цими неоднозначними процесами і ставленням до тієї проблеми, яку ми обговорюємо, то, можливо, власне, оце те, що так складно в Україні, саме обговорення цього проходить, є теж одним з наслідків, власне, Голодомору. Я маю на увазі віддалених і не тих очевидних демографічних, з якими ми почали, а психологічних, оскільки воно на нації позначилося з віддаленими такими наслідками.
І це Прошу. Так. Оцей психологічний момент, він дуже яскравий, тому що люди пережили страшенний страх. І, як правило, от, всі вони кажуть, що ті, що працювали в цих бригадах, забирали, їх вже майже нікого немає. Але залишились їх нащадки. І що цікаво, ці нащадки тих людей, і навіть вони вже не знають свого діда, який забирав у когось це зерно, а в нього є уже психологічне заперечення цього Голодомору. Я співставляла такі дані.
Підсвідомий.
Але ж, ну, це не мудро. Їм треба визнати Голодомор як геноцид, бо тисячі і тисячі людей ще живуть, які пережили, з яких текла ця вода, які вмирали, яких вмерли матері, діти, родина в хаті. Це не можна, це не гуманно не визнати це.
Можу вам конкретно назвати. Ось редактор нашої книжки Микола Іщенко розповідав, він в 5-річному віці лежав вже опухлий, вже з нього потеклася вода. Якби не шматок хліба, присланий родичами з Донбасу, то він помер би. А так він рятувався тим шматком хліба з Донбасу присланого. Тепер хочу додати відносно того, чому населення наше, особливо східних регіонів, південних, так нібито заперечує. Хоча ми повинні сказати, там найбільше лютував голод, там в степовій частині.
Харківщині.
І ось у нас є свідчення, документи, що на місце цих вимерлих українських родин, ось бачите, скільки в Бердянському районі, 2000 осіб, Великобілозерський 833, Лепетиський 600 і так далі, Генічеський район 1500 родин вимерло. На їхнє місце навезли звідки? З Росії навезли.
З Білорусі, з Росії навезли.
І вони там приїхали вже з іншою психологією. Їхні нащадки, вони теж про голод нічого не знають. І вони кажуть, так, не було голоду, бо вони не пережили. То вже люди, які приїхали як колоністи на місце вимерлих.
Тобто це іще один аспект цієї трагедії, про який ми
це ми повинні
говорити.
Але ось вам свідчення, ось вам документи.
А які ще ви могли би назвати з таких неочевидних, скажімо, не тих, що лежать на поверхні, от як демографічний, чи ще якісь? Адже, власне, це позначається на сьогодні, як ми вже говорили, на психології нації, яка такої травми отримала. І, можливо, і на політичних певних процесах, і на тієї... Скажімо, якщо ми говоримо сьогодні про проблеми між Сходом і Заходом України, то теж оце те, що ви зараз сказали, є однією з причин. І, значить, теж, і взагалі багато наших проблем корінням сягає саме в ці 32-33 роки.
Я б ще навіть сказав би таке, і наші громадяни це повинні знати. Я думаю, що не менший голод був спланований по воєнний час. І в 46-47 роках був би ще, можливо, більший голод. Тим паче, що воєнна розруха була. Але тоді у складі УРСР вже була Західна Україна, де був одноосібник. І запитайте своїх родичів, будь-хто, де було українське сільське особливе населення, значить, у 46-47 році. На вагонах і всі їхали в Західну Україну, і Західна Україна рятувала. Тобто не можна було вже перекрити кордон, так як це робили в 33-му році, перекриваючи кордон з Росією, з Білорусі. Ось вам, значить, причина, чому ми не мали таких страшних жертв у 46-47 році. Нас врятувала Західна Україна. Це ті, образно скажемо, бандерівці, яких не люблять на сході України. Але ті східняки ж їхали, і ті бандерівці їх рятували. Ми про це теж забули. Теж треба повернути історичну пам'ять.
Між іншим, щось, ну, ясно, що найбільше говорять про голод 32-33 років. Дослідження оцього голодомору 47-го, як і попереднього 23-го року, перепрошую, звісно. Вони в якій стадії? Це теж, власне, як ви слушно зауважили, треба це досліджувати. Щось в цьому плані робиться?
Певна робота вже зроблена, і нашими дослідниками, скажімо, що стосується голодомору 21-23 років, то канадський дослідник Роман Сербін багато в цьому плані зробив. І по 46-47 році є. Але голодомор 32-33 років, він найбільш масштабний, найбільша жертв. І тому, що це так брутально все робилося, і що найбільш нас, українці, має боліти, що це на очах демократичного Заходу. Як ми сьогодні не повинні мовчати про те, що у 33-му році, коли Україна вимерла фактично, Сполучені Штати визнають Радянський Союз, закриваючи очі. Чому? І ми про це мусимо сьогодні говорити, тому що Радянський Союз викинув дешевий хліб на експорт і шантажував Захід чим? Якщо ви не будете брати наш хліб, то ми ж не купимо ваші товари, тобто вам не буде робочих місць. І Захід закрив очі на це і купував демпінговий хліб, так скажемо, за демпінговими цінами, які забирали від рота голодного українського селянина. Чи кубанську, чи власне,
власне сьогодні всі ці проблеми не вичерпані, оскільки коли була кампанія про те, щоб позбавити Дюранті премії, так, то це не завершилось успіхом вона. І, значить, зі Сполученими Штатами діалог ще теж треба проводити.
Але ми мусимо сказати, що був Магеріч, англійський журналіст, який писав правду. І ми повинні сьогодні вшановувати таких людей і говорити про брехню Дюранті.
Дякую, оскільки мало часу, я хотів запитати ваш погляд на те, що насамперед сьогодні, чого потребує українське суспільство, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору, які кроки насамперед треба робити, як ви їх бачите, пані Борисенко, за перше?
Насамперед, мудро, гуманно і не цинічно, як це поводяться деякі політики, визнати геноцид. І якби наша сусідка, держава, визнала геноцид, наші стосунки з Росією набагато би покращили. Треба визнати це, визнати очевидне, тому що люди ще живі, ті, які пам'ятають, і усна історія, особливо в тоталітарних режимах, коли інформація приховувалася, зараз дуже важливе джерело, це всьому світі визнано. Зібрано тисячі й тисячі свідчень, відео, аудіо, записів по всіх селах, по районах, тобто вже майже всі, хто знав, посвідчили, зібрано вчителями, учнями, студентами, письменниками. І не можна ж, вони не змовлялися, вони всі однаково кажуть. Прийшли, забрали, вичерпали все, геть із печі зварене вже висипали. Потім забрали одяг, потім забрали жорне ступу, якщо хтось приховав. Тобто це очевидно. Як же можна очевидно заперечувати?
Тобто це такий крок найперший, а далі, і взагалі, от яку політику тут треба проводити, можливо, державно, цілеспрямовано?
Пане. Вшанувати цих померлих
я вважаю,
людей.
Я вважаю, крім шанування, треба нашому суспільству усвідомити одне. Якщо ми через вшанування, через повернення історичної пам'яті про цей геноцид, я наголошую про цей геноцид, не будемо утверджувати нашу державність, ми її втратимо через втрату пам'яті, тоді подібний голодомор, геноцид може повторитися знову з українцями.
Тобто, як прислів'я каже, що хто забуває минуле, той приречений на його повторення. А механізми якісь, буквально останніх там кілька речень?
Держава має проявити політичну волю і поставити питання. Тут, ви розумієте, якщо не буде визнано геноцидом голодоморцей, то весь світ відвернеться від України. Бо ж він скаже, якщо ви самі не визнаєте себе, то що ви хочете, щоб ми вас захищали?
Зрозуміло, що ж на цьому ми змушені закінчувати, оскільки час добігає кінця. І я нагадаю, що сьогодні гостями вечірньої свободи були доктори історичних наук Валентина Борисенко та Володимир Сергійчук. Ми розмовляли на тему Голодомор 32-33 років, удар по українській нації, наслідки якого ми відчуваємо і сьогодні. Дякую вам, шановні гості, за участь у програмі. Вів її і підготував Кирило Булкін. Дякую вам, шановні слухачі, всім, хто був з нами. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.